รางวัลใหญ่ประจำปีที่นักชิมต้องไม่พลาดกับการมอบมิชลินสตาร์ให้กับบรรดาร้านอาหารต่างๆทั่วโลกให้ผู้ที่หลงไหลการรับประทานอาหารอร่อยคุณภาพดีต้องไปแวะเวียนร้านเหล่านี้กันสักครั้งในชีวิตนะคะแต่ภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 กระทบกระเทือนงานประจำปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Michelin France Star Awarded in Virtual Ceremonyหมายความว่ามิชลินจัดพิธีมอบรางวัลถ่ายทอดออนไลน์ค่ะข่าวนี้เล่าถึงมิชลินไกด์ของฝรั่งเศสที่เปรียบเสมือนคัมภีร์ไบเบิลของเหล่านักชิมทั่วโลกต้องปรับตัวรับความปกติใหม่ช่วงการระบาดของโควิดด้วยการมอบดาวมิชลินสตาร์ให้กับร้านอาหารทั่วโลกทางออนไลน์ในปีนี้ค่ะความท้าทายอีกด้านคือการจัดอันดับของเหล่าผู้ตรวจสอบมิชลินเมื่อปีที่แล้วปรับลดลงเหลือเพียงระยะ6เดือนจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ทั่วโลกกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบมิชลินในยุโรปคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า handout เป็นคำกริยาหมายถึงแจกหรือมอบจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า The Michelin Guide has 28 issues covering 25 countries though awards in other countries are handed out at different dates หมายความว่ามิชลินไกด์ประจำปีมีด้วยกัน28ฉบับครอบคลุม25ประเทศทั่วโลกส่วนพิธีมอบรางวัลในประเทศอื่นจะจัดขึ้นในวันเวลาที่แตกต่างกันไปค่ะคำว่า handout ที่เขียนติดกันหรือมี dash หรือ hyphen ขั้นกลางนั้นเป็นคำนามค่ะให้ความหมายว่าของแจกหรือเอกสารที่นำมาแจกนะคะไปดูการใช้คำว่า handout ที่หมายถึงของแจกกันค่ะตัวอย่างเช่นThe government tried to ease economic pains of farmers after prices of agricultural products plunged, so it gave cash handouts in the stimulus policy.
หมายความว่ารัฐบาลพยายามลดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับเกษตรกรหลังราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำด้วยการแจกเงินให้กับเกษตรกรตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะไปดูการใช้คำว่า handout ที่หมายถึงเอกสารแจกกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่นI don't feel great and will take off. You all can find materials for the rest of the class in the handouts.
หมายความว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายและจะต้องขอตัวไปก่อนนักเรียนทุกคนจะหาเอกสารการเรียนการสอนช่วงที่เหลือของชั้นเรียนได้ในเอกสารที่แจกไปนะต่อกันที่คำศัพท์ที่หมายถึงแจกหรือให้เหมือนกันนะคะแต่เป็นการให้แบบตกทอดไปยังอีกคนนึงค่ะอย่างคำว่า hand me downเป็นคำนามหมายถึงเสื้อผ้าที่ถูกส่งต่อมาให้ใส่เป็นทอดๆนะคะตัวอย่างเช่น The leather jacket I am wearing today is a hand-me-down from my grandfather and then my dad หมายความว่าเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่ฉันใส่อยู่ตอนนี้เป็นของตกทอดมาจากคุณปู่และของคุณพ่ออีกทอดนึงน่ะต่อกันที่คำว่า hand-me-down คำนี้ยังใช้เป็นคำคุณศัพท์ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นI am the youngest child in the house, so I got hand-me-down shirts from my sister all the time. หมายความว่าฉันเป็นลูกคนเล็กที่สุดในบ้านนี้ดังนั้นฉันจะได้เสื้อตกทอดมาจากพี่สาวฉันอยู่ตลอดเลยล่ะต่อกันที่คำว่า handover เป็นคำกริยานะคะหมายถึงส่งมอบหรือส่งคืนค่ะตัวอย่างเช่น In the hindsightThe fate of Hong Kong changed forever after the United Kingdom handed it over to China on July 1st, 1997.
หมายความว่าเมื่อย้อนกลับไปตอนนั้นชะตากรรมของฮ่องกงเปลี่ยนไปตลอดกาลหลังจากที่อังกฤษส่งคืนเกาะฮ่องกงคืนให้กับจีนเมื่อ1กรกฎาคมปีคริสตศักราช1997ค่ะเช่นเดียวกับคำว่า handout คำว่า handover สามารถใช้เป็นคำนามได้นะคะในรูปของ handover ที่เขียนติดกันค่ะดังนั้นเหตุการณ์คืนเกาะฮ่องกงจะสามารถเรียกได้ว่า the Hong Kong handover มากันที่วลีที่ว่า someone's hands are tied หมายความว่าคนคนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นหรือทำอย่างที่ต้องการไม่ได้นะคะตัวอย่างเช่น Jack said he loves Kim and wants to be with her but his hands are tied after he was married to Jill last year
หมายความว่าแจ็คบอกว่าเขารักและอยากอยู่กับคิมแต่ว่าเขาทำตามความปรารถนาของตัวเองไม่ได้อีกแล้วหลังจากที่เขาแต่งงานกับจิลเมื่อปีก่อนค่ะ
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากโรเบิร์ตเจชิลเลอร์นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่กล่าวเอาไว้ว่า The desperately poor may accept handoutsBecause they feel they have to. For those who consider themselves at least middle class, however, anything that smacks of a handout is not desired. Instead, they want their economic power back.
หมายความว่าคนที่ยากไร้สุดขีดอาจจะรับความช่วยเหลือที่ได้มาอย่างฟรีๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นแต่สำหรับชนชั้นกลางขึ้นไปอะไรก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะเป็นของฟรีพวกเขากลับไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องการคือการได้รับอำนาจทางเศรษฐกิจคืนมาอีกครั้งค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington